10 минути преди 18, вие сте с обзорната емисия новини на Дарик. В събота, 26 юни, аз съм Гергана Тодорова. Добър ден!
Новините на Дарик радио.
БСП ще стартира събирането на подписи за сезиране на Конституционния съд по текстовете от промените в Кодекса за труда, с които се променя режимът за ползване на отпуските на работниците. Това съобщи Мая Манолова от Левицата в предаването Седмицата на Дарик. С измененията, които парламентът одобри окончателно, платения годишен отпуск вече ще може да се ползва до края на годината, за която се полага. Само при важни производствени причини работодателите ще могат да отлагат до 10 дни за следващата година. Натрупаните през 2010 година отпуски ще могат да се вземат до края на 2011, след което ще изгарят. Според социалистите, така се нарушават основни конституционни права. Хасан Адемов пък обяви, че ДПС ще реши дали да подкрепи подписката, след като промените бъдат обнародвани в Държавен вестник, защото не изключи президентско вето по някои от текстовете. Чуйте какво казаха Мая Манолова и Хасан Адемов по темата.
Тези мерки са антисоциални, те противоречат на Конституцията. Но аз бих искала да ви обърна внимание на нещо друго. Те изобщо не водят до никакъв антикризисен ефект. Идеята беше да се пестят разходи до края на 2011 година при уволнение, съкращение или някакво друго прекратяване на трудовото или служебното правоотношение. Работникът или служителят ще може да бъде компенсиран, обезщетен за неползваните отпуски. Тоест, пари не се икономисват и не се спестяват. Реално, действието на тази мярка се прехвърля след времевата граница 1 януари 2012.
Вие ще подпишете ли искането на БСП?
Преди да се стигне до сезиране на Конституционния съд, законът трябва да бъде публикуван в Държавен вестник. А преди да се публикува, той трябва да бъде разписан от президента. Нека да изчакаме всички тези процедури.
Предполагате
да
президентско вето, господин.
Защото аз изобщо не изключвам хипотезата президента на републиката да върне някои от тези текстове. И чак след това ще решим дали ще подкрепим една такава идея за подписка или не.
Е, вие съгласен ли сте?
След като има аргументи в подкрепа на това, че има противоконституционни текстове, естествено, че трябва да подкрепим.
Мая Манолова от Левицата и Хасан Адемов от ДПС в предаването Седмицата пред Кирил Вълчев. Третия гей парад у нас се провежда в момента в столицата. С подробностите включваме наживо нашия репортер Нина Александрова. Здравей, Нина, как протича парада?
Здравейте от третия гей парад. Всъщност гей парада тръгна малко след 17 часа от моста на влюбените до МДК. Маршрута до последно се пазеше в тайна. На сайта на организаторите на гей парада бяха публикувани препоръки за безопасност към участниците. Към този момент нямаше почти никакви инциденти. Бих казал, много добра организация беше създадена от МВР и от столична община. Над 300 полицаи охраняваха гей парада. Очакваха се много провокатори, такива обаче нямаше. Само три момчета, които изричаха цинизми, малко след попа бяха задържани от полицията. И всъщност гей парада премина през Васил Левски, булевард Васил Левски и преди минути буквално стигна до паметника на Съветската армия, където започва и концерта и хепанинга без никакви сериозни прояви и инциденти. Над 750 човека тази година участват в този гей парад. Като хората дошли тук са не само от България, има от Великобритания, от Германия, от Русия. Тук най-така големия гост е Майкъл Кешман, той е евродепутат от Лейбористската партия. Той говори пред събралите се хомосексуални тук и изрази подкрепата си за тях в България. Каза, че знае колко е трудно да излезеш на улицата и да покажеш, че си различен, но това трябва да се прави, така че като евродепутат той изпрати изрази цялата си подкрепа към това, което се случва тук в София. Искам да припомня, че миналата година гей парада протече много вяло, някъде около 300 човека имаше, затова и тази година не се очакваха толкова много хора, но те наистина се събраха. Тази година парада беше отречен по традиция отново от Българската православна църква, която го нарече публична, безцеремонна и срамна демонстрация на содомския грях. За пръв път обаче събитието получи партийна подкрепа. От българските политици нямаше никой тук на гей парада, макар че имаше такива заявки. Казах ви само евродепутата от Лейбористската партия и председателя на Българската Левски и Хелзински комитет, Красимир Кънев дойде да изрази подкрепата си. Това е за сега от гей парада. Наистина твърдя много добра организация и съвсем безпрепятствено хората дошли да демонстрират своята различна сексуалност. Достигнаха до крайната си точка. Сега те първа започва концерта. Нина Александрова, Дарик Радио, София.
Все още в България са малко жалбите за дискриминация по признак сексуална ориентация. Това заяви в предаването седмицата по Дарик председателят на Комисията за защита от дискриминация Кемал Еюп.
Ако почнем с преобладаващо мнение за толерантността в България, се разминаваме генерално с това, което е в демократичните страни, тъй като толерантността е приемане на различие, а при нас по-често се среща търпимост към различни. Но с тия лозунги, иначе няма и търпимост към различните. Всички хора имат права на съществуване, на изява. Има си начин как да изразят, че са против, но не по този начин, или пък не дай Боже, както се случи в близкото минало, да се стигне до побоища или.
Колко дела имате? Колко случая във вашата комисия за дискриминация по признак пол и конкретно хомосексуализъм?
Признак пол имаме около 1%.
Това са мъж-жена.
Различно заплащане, не еднакво третиране за една и съща работа. Сексуална ориентация имаме малко, както и за сексуалния тормоз, защото това са така болезнени въпроси, теми и в обществото има опасение явно и страх.
Правилата, които важат за всички медии, трябва да се отнасят и за информационните сайтове. До вас заяви в предаването седмицата на Дарик министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков. Той се обяви за свободата на изразяване на мнения в интернет пространството, но с оговорката, че контролът, свързан с предизборната регулация на медиите, трябва да обхване и онлайн изданията. Повод за коментара му стана предизвиканата от депутатите дискусия по темата трябва или не интернет сайтовете и форумите към тях да попадат под общата медийна регулация в новия избирателен кодекс. Чуйте мнението на министър Цветков пред Кирил Вълчев.
Това, което се коментира, това, което се пише във форумите, това, разбира се, е право на хората, които активно участват в дискусията, да изразяват своето мнение. Това не е лошо.
Ако по повод на статия за изборите някой напише нещо под тази статия, с което се засяга друга страна в изборите, друг кандидат в изборите, ще трябва ли да се осигурява веднага право на отговор?
Не, според мен всеки гражданин, който пише в форумите, в блоговете, може да изразява своето мнение съвсем свободно и това не е никак лошо. Проблем е когато едно такова мнение, едно такова изказване или някаква информация непотвърдена вече бъде тиражирана и цитирана и така нататък. Аз пак казвам, трябва да се съблюдават нормите, които радио, телевизия, вестници спазват. Такива норми трябва да бъдат спазвани и от тези сайтове.
Автобусите, които ще могат да превозват деца на екскурзии, вече ще трябва да бъдат под 10 годишни, а шофьорите, които ги управляват, трябва да са на възраст между 25 и 60 години. Такава поправка в закона за автобусните превози, свързана с сигурността на децата, ще бъде предложена на заседанието на правителството в сряда. Министър Цветков съобщи за корекцията в закона, който беше спрян в първоначалния му вариант с заповед на премиера след обвинения, че транспортните фирми лобират за отпадане категоризацията на тези автобуси. Глоби между 1000 и 3000 лева грозят онези, които карат джетове и моторни лодки на Черноморието ни в нарушение на указаните правила и застрашавайки сигурността на хората в морето, обяви още Александър Цветков. Той допълни, че всички фирми, които отдават джетове под наем, са задължени да имат дистанционни устройства, с които да спират онези машини, които се управляват в нарушение. Гранична полиция и морска администрация ще следят с патрулни катери за нарушения. За по-сериозни съкращения в министерствата, както и за сливане на министерства, се обяви в ефира на Дарик лидерът на Атака Волен Сидеров. В предаването седмицата Сидеров даде пример с две министерства, които според него могат без проблем да бъдат слети в едно. Това са Министерството на земеделието и горите и Министерството на околната среда и водите. Още новини от страната. Уволнение и наказания грозят служителите, за които се докаже, че са изнесли информация за матурите, обяви министърът на образованието Сергей Игнатов Русе. Той участва в кръгла маса на тема образованието, път за европейско развитие, информира Галина Тодорова.
На детектор на лъжата вчера са се подложили част от разследванията от антимафиотите, обясни министър Игнатов.
Ако Асен Петров е виновен, така както узнавам от медиите, естествено, че е дисциплинарно ще бъде уволнен. Ако Лефтеров съзнателно от него е получил темата и е дал на дъщеря си, оттам е тръгнал разпространението, естествено е, че те ще бъдат дисциплинарно уволнени. Ако ако лицето Хикс от компютър жиите не е виновно съзнателно, но е допуснало грешка, изпуснало е нещо, ама то знае, че по заповед има мерки за сигурност и ги е нарушило, то ще бъде наказано, няма да бъде уволнено, но ще понесе някакво наказание според кодекса, за да не се случва това, защото тук става дума за дори да е несъзнателно, за нарушаване на един обществен интерес.
Пълният доклад от разследването и какво показва то за Асен Петров, шеф на Центъра за интеграция на ученици от малцинствата към Образователното министерство и счетоводителя на центъра Красимир Левтеров, министърът очаква в понеделник. Веднага след като се запознае с документите, започват дисциплинарни производства, заяви Сергей Игнатов. Галина Тодорова, Дарик Радио Русе.
Разстреляха наркодилър от Перник. Петър Крумов Пупи е убит тази нощ край язовира при село Стефаново. Информацията е на Ели Ташева. Молебен против наводнение ще се отслужи утре във всички църкви в Лом, съобщи предари кмета на града Пенка Пенкова, и днес нивото на река Дунав бе повишено, но без опасност за населението в района. Заради повишеното ниво на реката и наводнените къщи от месец и половина в Лом действа кризисен щаб. Информацията е на Нина Александрова. Страните от G8, чието лидери се срещнаха в Хънсвил, Канада, не са постигнали съгласие по въпроса за налагането на данък върху банките, съобщи Франс Прес. Така всяка страна остава свободна да вземе решение по въпроса. Франция и Германия са сред най-горещите привърженици на мярката, която е обмислена като противодействие срещу бъдещи кризи. Лидерите на страните от голямата осморка заминават за Торонто, където днес започва двудневна среща на върха на G20. Срещата ще бъде съпътствана от германско-английско футболно съперничество. Британския премиер Дейвид Камерън и германския канцлер Ангела Меркел планират да се откъснат за 2 часа от разговорите по най-важните световни проблеми, за да стискат палци пред телевизора. Има идея евентуално да гледаме матча заедно, съобщи Камерън. Той помоли английските футболисти да спечелят срещата още в редовното време, защото сърцето му може и да не издържи евентуалните продължения и дуспи. Сега в ефира на Дарик ще проследите второто полувреме на матча между Уругвай и Южна Корея. След 45 минути игра, резултатът е 1-0 за Уругвай. От централното студио на Дарик Радио чухте по-важните новини до този час.